Ittana Duratan Kongresa Federala Oromo Babakere Garba Mirgi Wabika Bajeme Fi Akkai Dada Ika Mamman Murti Wali Gala Federala Wiyata Dabre Murte Sun Sani Adatama Taus Bulchisi Manahid Akilinto Gafad Daka Sudan Sanabodas Addek Ijibata Murton Sun Aka Jira Nolfamne Ugure Jira Kanarati Abukato Sera Man Murti Federala Foromia Obbo Ibsa Gamada Asosis Nejira Manid Adem Sayakalalcha Man Murti Kesa Karati nordu fuk abaje chudan kajal nenga fattef debi ke nud angel kabu ubibsan.
Mana sirresa bakhbuat aba mana murti kesa bin mota mana sirresa ilal lagan kan hordu fuk nama bakhbu sani nama super gatu. Karana mota sana sin wan mana sirresa ilal lag ajaje sa mana sirresa ilal lag abis hordu fuk dandai.
Fakenya obobakalan jal kaba himanna shoror kesu maturati diate bodana mo yakka idileti jedame. Yeroo akkas ta'u galmeen inni jalqabaa inni shororkeessummaa ega cufame inni taanu lakkoofsaaf galmee haaraan ka'amo isuma dura ittiin jalqabameen itti fufama.
Abbaan alangaa himannaa yeroo banu galmee tokko irratti bana galmeen suni galmee shororkeessummaa ta'uu danda'a. Achii booda garuu manni murtii seewwata jijjiiree gosa yakkaa isaas jijjiiree kana jalatti ofirraa ittisii jechuu danda'a. Yeroo kana ta'u lakkoofsi galmee hin jijjiiramu lakkoofsi magalmee jalqaba ittiin baname sana ta'a malee lakkoofsi haaraanii qobaatti kennamuuf hin jiru yeroo gosii akkaas hin jijjiiramu.
Egaa akkas ta'ee manni hidhaa qilinxoo lakkoofsi isin ergitan sirrii miti sababii jedhudha kan dhiyeesse. Inni kun immoo waan lakkoofsi lama jiruu fakkeessa kanaaf hin gaafadhu.
Manni murtii lakkoofsi magalmee irratti dhimmisa jalqabe irratti itti fufeetu. Jijjiira malee lakkoofsa adda addaa wanti jedhamu hin jiru.
Garuma ta'etti yeroo jijjiiramu galmeen inni duraan himataman achuma galmicha keessa hin tura miti.
Achuma keessa tura galmeen suni galmeema tokko ta'ee lakkoofsuma sanaan waamama hamma galmeen suni murtii argatee yookaan cufamutti. Ragaaleen adda addaas addatti irratti galmaa'u ragaanii karaa baalangaas karaa shakkamaas. Dhiyaatu galmeema lakkoofsuma tokko jalatti kan inni galmaa'ee bakka tokko taa'u foldarii tokko keessa kan taa'uu danda'u.
Amma kan shororkeessummaa yoo cufames achuma keessa taa'a irratti yakki idilee sun immoo banamee itti fufaa jechuudha.
Mana murtiitu ajajaanii inni obbo Baqqalaan fa'aa shororkeessummaadhaan himatamanii turanii gara yakka idileetti jijjiiramee jira jedhee ajajaan bira darba. Galmeema haaloo jalqabaa sanarratti ajaja mana murtii kan yakka idileetti jijjiire sanaatiin itti fufa malee. Galmeen inni kun cufamee inni kun baname wanti jedhamu hin jiru galmeen kun tokkuma.
Akka heeraaf seera biyya sanaatti ajaja manni murtii kenne manni hidhaa diduu hin danda'a.
Akka seeraatti ajaja manni murtii kenne qaamumti kamiyyuu diduu hin danda'u. Seeraa hubachiisuudha kan irraa eegamu. Sababni inni ittiin diduu danda'u yoo jiraate ajajni kennamee fi inni irratti ilaalamaa ture yookaan immoo inni kun kan obbo Baqqalaa ilaallatu miti yoo kan jedhaniin ta'een alatti ajaja sana raawwachuu malee haalli itti didamu hin jiru bu'uura seeraatiin jechuudha. Ajaja mana murtii qaamumti kamiyyuu raawwachiisuudhaaf dirqama qaba.
Egaa amma waa'ee obbo Baqqalaa yoo laallee jalqaba lakkoofsa turakkina jedhame. Sana booda immoo mana murtii isa waliigalaatti yeroo deebi'an manni murtii waliigalaa sirriidha jedhee isa booda bakka bu'aan mana hidhaa qilinxoo garuu hojiirra ooshuu hin danda'u jedhee dhimmicha gaara dhaaddacha jalqaba itti himataman itti deebise akka kana gochuuf aangoo qabaa.
Manni murtii lakkoofsi hin dogoggoramne sirriidhuma jedheeti kan deebise. Dhimmicha irratti oliyyannoon kan gaafatame ta'uu waan hubachiisu wayii qabaa. Kana jechuun maal jechuudha akka hin baane barbaadameetu lakkoofsi dogoggorameera yookaan sababa biraa jedhamee ibsamaa jira jechuudha. Manni sirreessaa fi abbaan alangaa himannaa jalqaba bane kun wal hubannoo kanatti kan ta'uu agarsiisa. Ajaja mana murtii raawwachuu didaniif kana waan calaqqisu wayii fakkaata.
Manni hidhaa dhimma kana deebisee waan murtiin irratti kenname gara dhaddacha isa jalqabatti himataman lidataatti deebisuuf seerri hin kennaafi.
Yoo dogoggorri jiraate dogoggora sana sirreessuudhaaf ta'uu danda'a malee kanaanachi wanti biraan jiru dogoggora mul'atu dogoggora bu'uuraa yoo ta'e jechuudha.
Manni murtii inni waliigalaa keessatti immoo dhaddachi ijibbaataa jiraa jedhama. Maa inni hojiinsaa?
Dhaddachi ijibbaataa jechuun mana murtii waliigala federaalaa keessa ta'ee dhimmoota murtii dhumaa argatan dogoggora bu'uuraa kan seeraa qaban qofa ilaala.
amma sawaye obo baqala ratti murtin kenna me rarre akaturu kan ajaje daddacha jibata ti jedam ango kana qaba eu gafannan
bara lengayro daddacha jibata to liyenno sade su daddacha jibata kuni dimma sana ilale murte sulanda obura herati latti digdemishan tagalta mijatan ango manne murti se ala murte se tin jibanni kan milalu dendo dogogoro bu uratan sirat dogogoro bu ura serai rojelu ka hiko sira wajini wawal kabatu da imma mirgo wajila kise erofa ye kalinjuru kalli faksi tiyo kani kalli sridubi jadama sridubi jachuni wan sira wajin kabani chuda rakenya fupukalani yewati vani umataka kasu yokambi jabo u wanje dukatu kature dimosa kasa kasika na kan ilalla tsiridi dilechuni dimata na ilalu da himo ango duma kan kabu manuma murtoli gala federala ero darbe mirge wabi hayya misana da malela da ce gibata ka kana miji ero baye ti da gogoro bu urasi raje da mirge wabi ratti wanti ko tin jiru halmini mirge wabi ti walta wato ero jire si sa halmino fakti o kan tsiridi dilechuni
mana murti ti wan daga nin kabar matin kan daga ni manuma hidatti wa mulisu qaba
ni kulisa wanti ni mulisu manni sirresa malkamu mayu akka himbani da kan ni beto su da sababi musas mali tekinisi ya dada yo kan to fa dada umu da ni kan akka himbani da kan ni sirani aje jamana musi sira wasi su kan anka kan ni kanarra kauda wanti ni jiye su wende manni murti dimicha akuma sirati ilale tiyi yachu da sikono tin fada malif jalkawo majoni akitila lamu kabu daga gorobo urase rati iko serawo jini wanta bate wanti daga gorobo jara mu wanti sanan gana mu ti tikenne mun jiratu ila gabatu numa dandau sire wanni asirra hubanno wal hubanno ni mana sirresa fi abalanga giddu jira male wal hubanno ni mana murti fi mana sirresa giddu kan jira sai re tauta obo baqala maatiin saraamana murti wanta jiru beekaa hin jiru jechuudha
obo baqala nero mana murti duratti dhiyaatan akkuma yataa turan beekaa dhimma ko lafarra harkistu jedhu amma kaleessasi qaamuma kanas kanaan duras yeroon qaallittiitti dhame akkas dhimma ko lafarra harkise jedhu amma deemsa kanarraa ka hayyuu seeraa tokkotti maal eeddu
akka seeraatti ayyoo dogoggora bu'uuraa seeraa sana ilaalee namni murtii walii galaa waan kana gabaabsee yeroo madhiyaate sana keessatti iyyuu wanti muruu danda'u ture dhimmi kun dhimma guddaadha dhimma fakkeenyummaa qabiitudha namni murtii kanaaf beellama dheeraa kennuu hin qabu ture gabaabsee dhimmichaaf furmaata kennuu hin danda'a ture mirga wabii dherkuu sanas dabalatee yookaan oliyyannoo abbaalangaa kanas dhufaa taasisuu ilaalchisee waanuma gabaabaatti ilaaluu irra turedha mirgi wabii jechuun jalqabumayyuu mana murtii jalqabatti dhiyaatu sanarratti waan sa'aatii 48 keessatti deebii argachuu qabudha amma garuu haala ammaa ilaalaa jiru kanaan mana murtii jalqabatti dhiyaatu irratti beellamoota dheeraa deddeemaa ture beellama 4 ol achi oliyyannoodhaan waliigala ga'ee waliigalli hayyame achi immoo amma dhadhacha jibbaasaatti dhiyaataa jira dhadhachi jibbaasaa kunis beellama kan biraa dheeresseetu kan dabale akka mirga wabiitti dhadhachi jibbaasaa beellamni inni amma kennu kun beellama dheeraadha jechuun ni danda'ama maalif mirgi wabiin waan yeroo gabaabdu keessatti furmaata argachuu qabudha kun wanni nutti argisiisu olaantummaa seeraatiin walqabateerratti inni jiraachuusaadha ajaja mana murtii fudhachuu irratti fudhatteen jira manni murtiin kun iyyuu dhimmoota hojjetu kana haala yeroo jinii walqabsiisee kaasaan hojjetu ta'uutu mul'ata waan amma deemaa jiru sana wajjin kana jechuun danda'ama.
Torban tokko yeroon guunne keessatti waa'ee obbo Baqqalaa namoonni aangoo gurguddaarra jiran dhiyaatanii ragaa hin ba'u jedhamee eegama. Yoo dhiyaataniif obbo Baqqalaan faan walaba ta'uu in ibsa yoo ta'e in hiikamu.
Egaa akka seeraatti ragaan itti isaa irraa itti seera jedhee manni murtii ajaja dabarsee yookaan itti amanee waan hojjetu yoo ta'e obbo Baqqalaan faan akka seeraatti ba'uu dhuma qabu jechuudha.
Fakkeenyaaf yoo gaafas manni murtii dhimmichi milkaa'ee hin ba'u jedhee beellamni isaan kaleessa sadaasa kennan sun in hafaa.
Ragaa itti haasa nayyuu guyyaa tokkotti dhagaanii siqee dhiisuu danda'u kanneen kanaan bira jiru lama-lama tadi itu benda akan sangat berat. Jauh juga macam ni, raja kita sangat agani sampai umuran tu. Si corona sekarang ni memang sangat ini orang tu. Tapi jauh juga ni lama-lama ni mau itu mereka wajib sana boleh tahu benda. Kalau itu dua tu yang baru, jadi saya baru tahu nak. Indah orang ni mereka wajib ini nak ikut.
Ayo sehera obo ibsa gemada debina latihan mak radio segala Amerika edu galatoma.
Galatoma tu. Thank you.